Hæstvirtur forseti. Ég ætla hér enn og aftur að ræða útflutning á óunnum fiski. En sú staðreynd uppi að það stefnir í 50, milli 50 og 60 þúsund tonn á útflutningi á óunnum fiski sem var fyrir 5 árum síðan helmingi minni eða 25 þúsund tonn. Og þetta hefur leitt af sér það að fiskur á fiskmörkuðum og uppbóðsmörkuðum hér heima hefur hækkað upp úr öllu valdi og ég tölu síðan í gær að fiskur, þorskur sem 8 plus var á 600, nær 650 krónur á markaði og eru fiskvinnslur sem reiða sig á fisk á uppbóðsmarkaði margar hverjar í miklum vandræðum vegna þess að þær hafa ekki aðgang á fiski og hann líka bara allt og dýr. Og eru þar að leiðandi að senda sitt fólk bara jafnvel heim og margir eru orðnir ansi tæpir á því að bara halda þessu áfram. Þessi fiskur, mikið af þessu fiskum fluttur eru út, er unnin erlendis og þar sem að aðgangur er að miklu ódýrar að vinnaafli og er þetta stór furðuleg staða að við skulum vera stödd í þessum veruleika nú. Við erum að vinna hér í nefnda að störfum 5,3% sem að er unnin, eða sem það sem byggðakóti er tekin út línu yfirlunum margt fleira og er það vel. Það til að efla byggðir á landinu í gegnum fiskvinnslu og fiskveiðar. En á meðan legur hitt stíguvilið og virðist ekki verið nokkur vilji stjórnvalda til þess að þétta það. Og ég spyr, er þetta viljaleysi stjórnvalda eða er það getur leysi? Hafa stjórnvalda ekki lengur verkværi í sinni verkværakistu til að bregðast við þessari stöðu sem nú komin? Og mér finnst þetta það alvarlegt mál að mér setur hljóðan við þeirri þögn sem ríkir úr búðum stjórnvalda hvað þetta varðar.
Þá tekur til máls 8.5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson.